Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, dobrodošli u 101. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. U današnjoj emisiji čućemo niz zanimljivih informacija koje se tiču Svete zemlje i Svetog grada Jerusalima na direktan ili indirektan način. Kao što znate, danas naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja prepodobnog Savu Osvećenog. Tako da ćemo u ovom prvom dijelu emisije se i osvrnuti na današnji praznik. Nakon toga ćemo čuti informacije koje su vezane za Svetu zemlju. Tema kojom ćemo se danas baviti u drugom dijelu emisije jeste položaj hrišćana na Bliskom istoku. Povod su dvije konferencije koje su održane. Prva konferencija je održana u Istanbulu pod nazivom Sloboda vjeroispovijesti i prava vjerskih manjina, a pokrovitelj je bio Svjetski savjet crkava, a domaćin Konstantinopoljska patrijaršija. Ova konferencija je okončana 2. decembra. A druga konferencija je održana u Moskvi u organizaciji Moskovske patrijaršije od 30. novembra do 2. decembra na temu Sloboda vjere, problem diskriminacije i progona hrišćana. Tako da ćemo danas čuti i jedan zanimljiv tekst koji smo pronašli u časopisu Pravoslavlje, a odnosi se na položaj hrišćana u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku. Čućemo kakav je položaj hrišćana u Egiptu, Palestini, Iraku, Iranu, Turskoj, Libanu, Saudijskoj Arabiji, Libiji, Siriji i Kataru.
Upravo smo čuli pojenje monaha iz Sirije, a sada ćemo se prisjetiti jednog javljanja protosinđela Jovana Ćulibrka, sada vladike Lipljanskog, iz Svetog grada, decembra mjeseca 2009. godine, kada je govorio o praznicima koji se događaju u ovo vrijeme u Svetoj zemlji. Osvrnuo se i na praznik Svetog Save Osvećenog. A zatim ćemo čuti i jerodjakona Jakova, sabrata Cetinskog manastira, koji je, gostujući na talasima našeg radija, govoreći o hodočašću u Svetoj zemlji, govorio i o obilasku manastira Svetog Save Osvećenog.
Bog, draga braća i sestre, vama zajedno u sredini časnu postavu u emisiji Jerusalim od Zlata, a Jerusalim, sam sveti grad i sveta zemlja tokom, baš oko sredini časnog posta, doživljaju neke svoje najznačajnije datume u liturgičkoj godini. Najprej je početkom mjeseca, to jest krajem novembra po starom kalendaru, u manastiru Svete Katarine na Sinaju, se obilježava praznik svetiteljke po kojoj manastir nosi ime. Naime, manastir Svete Katarine je sjedište Sinajske arhijepiskopije, koja je autonomna pravoslavna crkva pod omoforom Jerusalimskog patrijarha, i ove godine, kao i svake druge, stotine ljudi su slegle u Svetu Katarinu da proslave praznik ovog manastira, praznika se najviše ljudi okupi oko neopalime kupine, oko moštiju same Svete Katarine, oko ove velike, velike svetinje koja čuva Sinajsku goru, mjesto gdje je prorok Mojsije primio zakon od Gospoda, a nešto kasnije, neki desetak dana, je Agripnija, praznik manastira Svetoga Save Osveštanog u Judejskoj pustinji, jednog od nekolicine manastira koji su preživjeli, jedino koji živi pun zaista veliku punoća monaškog života u Jerusalimskoj patrijaršiji. Tada su za tri dana, tri u stvari hramovna praznika manastira Svetoga Save, za redom 4. ili 17. decembra je praznik Svetoga Jovana Damaskina, koji je u manastiru naravno živio, tu pisao svoje bogoslovske oglede i pre svega liturgičke knjige. Zatim je sveta samog 18. decembra ili 5. decembra praznik Svetoga Save Osveštanog, i onda 19. je praznik hrama Svetoga Nikolaja, gdje su inače u manastiru Svetoga Save položene mošti sveštenog mučenika koji su postradali od ruku najviše Persijanaca, a potom i u drugim pokoljima koji se u ostalom i liturgički pamte u pravoslavnoj crkvi. I još jednom treba istaći da je ipak najveće poklanje koje je bilo u istoriji Jerusalimske patrijaršije usledilo za vrijeme persijske najezde, kada su stotine hiljade monaha pobijene od strane Persijanaca, za vrijeme kada je časni krst bio odnesen u Persiju, odakle će ga vratiti vizantijski car Iraklije, zato što su Persijanci smišljeno i sa pažnjom i sa velikim revnošću išli od manastira do manastira i ubijali monahe. To je zaista posebno veliko stradanje, i danas u bilo koji hram da se uđe, čak i običan hram ili manastir, svaki od njih ima deo gdje se čuvaju mošti monaha postradali u vrijeme Persijanaca. E tako se i ovdje u Jerusalimu ovih dana konačno proslavljeni i Sveti Sava Osveštani i Sveti Jovan Damaskin, i prije njih Sveta Katarina Sinajska, onako kako već se veličanstveno praznuju sa velikim brojem gostiju iz pravoslavne ikumene. Da podsjetimo, u posljednji ponedjeljak pred rođenstvo Hristovo je uobičajeno čišćenje hrama Bazilike rođenstva, kada se svi sležu, svaka, tako da kažemo, denominacija čisti svoj dio hrama, time pokazujući svoja prava u Bazilici Rođenstva, Naravno, tu je, taj Tirana je velika zakljetkunost između pravoslavnih i Jermena, iako i katolici imaju određena prava u samoj bazilici, a istovremeno to je i sabor pravoslavnog monaštva Jerusalimske patrijaršije, koje se skuplja tu kao na svoj godišnji praznik.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim. Odlazimo u judejsku pustinju, čuveni manastir Svetog Save osvećenog Mar Saba. Ulazeći u ovaj sveti manastir, osjećam toplinu oko srca i prisustvo žive molitve ovih svetih monaha koji su živjeli i koji danas ovdje žive, među kojima je i naš starac Srbin, arhimandrit otac Grigorija. Na mjestu gdje je Sveti Sava vidio Majku Božju u vidu ognjenog stuba koji do neba dopiraše, danas je Paraklis i mjesto upokojenja svetitelja. Kažu da je Majka Božja ličnim prisustvom učestvovala u zidanju manastira, rukovodeći gradnjom. Njene proročke riječi su bile da će ovaj sveti manastir dovijeka ostati. Ulazim u sabornu crkvu iz 6. vijeka koja se nalazi u mošti Svetog Save osvećenog. Poklanjamo se moštima svetitelja. Čudo veliko, vidimo otkrivenu njegovu svetu glavu, ruke i noge. Zaista ovo mjesto je sveto. Sa strahom Božjim izlazimo i ulazimo u crkvu Svetog Nikole koja čuva mošti svetih aluđera, 450 monaha mučenika koji su postradali od Persijanaca 615. godine. Odatle odlazimo do Gunkelije starca Grigorije, gdje nam je pored palme Svetog Save otac Grigorije dugo pričao o duhovnom životu. U manastiru smo obišli grob i pećinu Svetog Jovana Damaskina. Iz manastira odlazimo ukrepljeni darovima koje i dan danas Gospod daje brati ovo svetog manastira.
Slušamo pojanje pravoslavnih Arapa, a nakon toga slijede i informacije kao što smo najavili iz Svete zemlje.
Oh. ירושלים של זהב.
Prva informacija govori o episkopu Lipljanskom, gospodinu Jovanu, koji se krajem novembra susreo sa blaženjejšim patrijarhom Jerusalimskim, gospodinom Teofilom III. Preosvećeni episkop Lipljanski, gospodin Jovan Ćolibrk, u toku svog studijskog boravka u Svetoj zemlji posjetio je na Svetog Stefana Dečanskog 24. novembra blaženjejšeg patrijarha Jerusalimskog, gospodina Teofila III. U pratnji pukovnika Saše Lazovića, izaslanika odbrane u Izraelu, i dr. Krinke Vidaković Petrov, bivšeg ambasadora Srbije u Izraelu. Još od otvaranja vojnog izaslanstva u Izraelu, običaj je da se novi izaslanik predstavi njegovom blaženstvu, pa je tako bilo i ovaj put. U noći između subote i nedelje, 26. odnosno 27. novembra, episkop Lipljanski, gospodin Jovan, je sa arhijepiskopom Afile, gospodinom Dorotejem iz Jerusalimske patrijaršije, i episkopom Usorijskim, gospodinom Inokentijem iz Moskovske patrijaršije, te 20 sveštenika i đakona služio svetu arhijerejsku liturgiju na grobu gospodnjem. Predsjednik Ukrajine posjetio Jerusalimsku patrijaršiju. U okviru dvodnevne posjeti Izraelu, predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič se u četvrtak 1. decembra susreo sa njegovim blaženstvom patrijarhom Jerusalimskim Teofilom. Ovom prilikom patrijarh je Janukoviću uručio najviše odlikovanje Jerusalimske crkve, orden Svetog groba gospodnjeg. Patrijarh je rekao da je predsjednik Ukrajine dobio ovo visoko odlikovanje u znak dobrih odnosa između Ukrajine i Jerusalimske crkve. On se prisjetio snažnih veza između Jerusalimske patrijaršije i vjernog naroda Ukrajine, o čemu, po njegovim riječima, svjedoči veliki broj ukrajinskih poklonika u Jerusalimu. Viktor Janukovič je svom domaćinu darivao kopiju Peresopnitskog evanđelja. Istog dana on se poklonio grobu gospodnjem, a prethodnog dana posjetio je i grob Presvete Bogorodice u Gecimaniji. Poglavar Kiparske crkve i vrhovni rabin Izraela potpisali zajedničku deklaraciju. Predstojatelj Kiparske pravoslavne crkve i vrhovni rabin Izraela potpisali su zajedničku deklaraciju koja ima za cilj stvaranje čvršćih veza među građanima dvije države. Arhijepiskop Hrizostom i rabin Jona Metzger potpisali su dokument utorak 6. decembra u Nikoziji, glavnom gradu Kipra. Po riječima arhijepiskopa Hrizostoma, ova inicijativa je pokrenuta da bi se stavio kraj neprijateljstvu ili sumnji koja je otrovala kiparsko-izraelske odnose u prošlosti. Metzger je rekao da su Kipar i Izrael saradnici i da dijele sličnu istoriju i da će ova deklaracija unaprijediti njihovu saradnju. Mi, vrhovni rabin Izraela, Jona Metzger i arhijepiskop kiparski Hrisostom, blagodarimo Bogu za blagosloveni porast obostranog poštovanja i potvrđujemo našu posvećenost unapređenju ovih dobrih odnosa između Kipra i Izraela, navodi se u deklaraciji i dodaje. Sa žaljenjem prepoznajemo da u prošlosti odnosi nisu uvijek bili ovakvi i osuđujemo svako nepoštovanje prema vjeri drugih vjerskih zajednica, njihovom integritetu i svetim mjestima. Na kraju, dvojica vjerskih lidera se zavjetuju da će zajednički raditi na unapređenju mira i pomirenja među svim narodima, pozivajući i ostale vjerske vođe, kao i sve ljude dobre volje, da im se pridruže u ovom dijelu. Slijedi jedna vrlo zanimljiva informacija iz Svetog grada, gdje je delegacija jevrejskih intelektualaca tražila oproštaj od patrijarha Jerusalimskog Teofila. Grupa intelektualaca i javnih ličnosti Izraela posjetila je krajem novembra sjedište Jerusalimske patrijaršije sa namjerom da traže oproštaj. Ovaj korak preduzeli su nakon izvještaja u dnevniku Harec, u kome se opisuje praksa pojedinih mladih ultraortodoksnih Jevreja da u prolazu pljuju na sveštenstvo na ulicama Jerusalima. Jedan od članova delegacije, rabin Arik Asherman, generalni sekretar organizacije Rabini za ljudska prava, istako je da se na praznik Jom Kipur Jevrejima tradicionalno opraštaju grijesi učinjeni protiv Boga, ali za prestupe učinjene protiv ljudi iskupljenje ne može pružiti ni Bog, sve dok prestupnici ne zatraže oproštaj. Asherman je dodao da je njegovo udruženje u kontaktima sa hrišćanskom i muslimanskom zajednicom osudilo ove incidente. Patrijarh Jerusalimski Teofil je govorio o ovom iskušenju sa kojim se susrijeće on i njegovo sveštenstvo, dodavši da u takvim slučajevima savjetuje uzdržavanje od bilo kakve reakcije. Po njegovom mišljenju, ovakvo ponašanje predstavlja odraz neznanja ljudi koji ne razumiju značaj vjere. Među članovima jevrejske delegacije bio je i zamjenik gradonačelnika Josef Alalu i opštinski zvaničnici Laura Vorton i Meir Margalit. S obzirom da volimo ovaj grad, osjetili smo da sve što se ovdje događa ima veze i sa nama, kazao je Margalit. Došli smo da se izvinemo, iako nismo učestvovali u tome, zato što vjerujemo u zajedničku odgovornost. Naredne sedmice slična delegacija posjetila je i predstavnike Jermenske crkve, čije sveštenstvo je suočeno sa istim problemom. Sljedeće dvije informacije stižu nam iz Vitlejema. Palestinska autonomija planira restauraciju hrama Hristovog rođenja, koji je podignut prije 1500 godina u Vitlejemu na zapadnoj obali Jordana. Hram je podignut iznad pećine u kojoj je, saglasno biblijskom predanju, došao na svijet Isus Hristos. Prvo će biti remontovan drveni krov koji prokišnjava. Vlaga je uništila mnoštvo neprocjenjivih fresaka i mozaika na svodu hrama. Osim toga, opasnost prijeti i zbog trulih greda koje mogu pasti na posjetioce. Krov nije popravljan duže od 500 godina, saopštava Interfax Religija, pozivajući se na Radio Glas Amerike. Vodeću ulogu u tome preuzela je palestinska autonomija. Naš predsjednik je izdao ukaz o remontu krova i priprema za restauraciju crkve. To će se raditi zajedno sa tri vjerske zajednice, katoličkom, pravoslavnom i jermenskom crkvom, koje ne bi uspjele bez pomoći sa strane, izjavio je ministar turizma palestinske autonomije Hulud Dajbes. Hram godišnje posjeti oko 2 miliona ljudi. Za restauraciju hrama je potrebno od 10 do 15 miliona dolara, koje će izdvojiti palestinsko rukovodstvo i međunarodni dobrotvori. A sljedeća informacija je veoma zanimljiva, koja govori da su podni mozaici u crkvi Hristovog rođenja u Vitlemu i u ranohrišćanskom objektu u Skelanima istovjetni. Malo pogranično mjesto Skelani na lijevoj obali Drine u opštini Srebrenica u Republici Srpskoj opet je u centru pažnje arheologa i istoričara. Istorijsko blago, smatrano zauvijek izgubljenim, nakon više od 100 godina, ponovo je na svjetlosti dana. Riječ je o otkriću da su potni mozaici u crkvi Hristovog rođenja u Vitlemu i u ranohrišćanskom objektu u Skelanima istovjetni. Prilikom nedavne studijske posjete Izraelu i Palestini uvjerio sam se da su drevni graditelji crkve Hristovog rođenja u izraelskom Vitlemu učestvovali i u izgradnji sličnog ranohrišćanskog objekta u Skelanima, rekao je vršilac dužnosti direktora Arheološkog muzeja Rimski municipium u Skelanima Dragić Glišić. On je podsjetio da je profesor istorije iz Bajine Bašte Vladimir Đurić 60. godina prošlog vijeka prvi otkrio rimske mozaike. Sljedeća informacija datira od 12. decembra. Oskrnavljen manastir Svetog Jovana preteče na Jordanu. Agencija za crkvene novosti Amen saopštava da su 12. decembra 13 Jevreja ekstremista upali u pravoslavni manastir Svetog Jovana preteče u blizini Jordana, blizu mjesta Isusovog krštenja i oskrnavili ga. Uništili su ikone, krstove, zapalili nacionalne zastave Grčke koje po običaju vise u grčkim manastirima. Poznato je da je među manastirskim ikonama Svetog Jovana preteče bilo mnogo ruskih ikona živopisanih krajem 19. i početkom 20. vijeka. Na mjesto zločina 13. decembra stigli su Jerusalimski patrijarh Teofilo, kapitolijatski mitropolit Isihije i konzul Grčke u Izraelu. Sljedeća informacija datira od 14. decembra. Izraelska policija saopštila je da su nepoznata lica zapalila džamiju u centru Jerusalima. Portparol policije Miki Rosenfeld rekao je da su na zidovima osvanuli grafiti ispisani na hebrejskom jeziku, što navodi na zaključak da su jevrejski ekstremisti odgovorni za napad, javlja novinska agencija Associated Press. Izraelska vojska saopštila je da je zapaljeno i nekoliko vozila i da su se grafiti pojavili i u gradovima Nablus i Kalkilija na zapadnoj obali. Ovaj incident uslijedio je dan nakon što su radikalni Jevreji provalili u izraelsku vojnu bazu na zapadnoj obali i oštetili i zapalili nekoliko vozila i ranili jednog oficira. Rastuća drskost ekstremista izazvala je apele za pooštrenim mjerama, kao i optužbe da izraelska vlada nije efikasno djelovala protiv ekstremista nakon 2 godine napada na džamije i nedavno vojne baze. Nakon ovih informacija slušamo Ejdana Rahela.
Jerusalim od zlata.
U ovom drugom dijelu emisije slušamo, poštovani slušalci, o položaju hrišćana na Bliskom istoku sa osvrtom i na Sjevernu Afriku. Prva informacija nam stiže iz Konstantinopoljske patrijaršije, gdje je održana konferencija Sloboda vjeroispovijesti i prava vjerskih manjina. Njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski Vartolome, je u svom izlaganju pred ekspertima za slobodu vjeroispovijesti i vjerska prava manjina istakao da se moraju poštovati prava svih ljudi, a njihove težnje i pravo na slobodu vjeroispovjedanja mora biti značajna komponenta u održavanju ravnoteže u Božjoj tvorevini. Patrijarh je govorio na konferenciji u Istanbulu pod nazivom Sloboda vjeroispovijesti i prava vjerskih manjina, čiji je pokrovitelj bio Svjetski savjet crkava, a domaćin Konstantinopoljska patrijaršija. Mi smo prizvani da unapređujemo dijalog među svim zajednicama i narodima, da stvaramo mir, slogu i toleranciju u svijetu suočenim sa nasiljem, sukobima i vjerskom mržnjom, naglasio njegova svetost, dodavši da bi se izbjegla mržnja i netrpeljivost, svima mora biti zagarantovano pravo da vjeruju i praktikuju svoju vjeru u skladu sa svojim uvjerenjem i izborom bez ikakvih prepreka. Na ovoj konferenciji je učestvovalo 30 eksperata iz 23 zemlje, a okončana je 2. decembra. Prije nego što čujemo o ovoj drugoj konferenciji koja se održala u Moskvi na temu Sloboda vjere, problem diskriminacije i progona hrišćana, čućemo jedno zanimljivo pisanje iz pravoslavlja o položaju hrišćana na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Države Bliskog istoka i Sjeverne Afrike već tokom dužeg vremena potresaju brojne političke pobune, revolucije i promjene društvenog sistema. Zahtjevi za smjenom autoritarnih režima i nastojanja za većom demokratizacijom tamošnjih društava ulivali su nadu da će doći do većeg poštovanja ljudskih prava za sve. Naprotiv, haotična situacija dovela je do sve učestalijih napada na manjinsko hrišćansko stanovništvo. Ta područja su do pojave islama bila ispunjena većinskim hrišćanskim stanovništvom. Danas su mjesta poput Antiohije, Aleksandrije, Konstantinopolja, Efesa, pa i samog Jerusalima i svete zemlje naseljena nehrišćanskim, uglavnom muslimanskim življem. Sa žaljenjem se mora konstatovati da broj hrišćana u zemljama poput Egipta, Libana, Palestine i Iraka drastično opada. Prava hrišćanske manjine su veoma ugrožena i hrišćani su vrlo često na meti napada islamskih fundamentalista. Bliski istok, kao kolijevka hrišćanstva, u opasnosti je da u potpunosti ostane bez hrišćanskog stanovništva. Sada ćemo čuti kakva je situacija u zemljama Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Ovaj pregled započet ćemo Egiptom. Aleksandrija je drevni centar hrišćanstva. Sve do 8. vijeka njeno stanovništvo je bilo većinski hrišćansko. Danas hrišćani čine od 5 do 10% ukupne populacije Aleksandrije. Riječ je o koptima, kojih u Egiptu ima oko 8 miliona i koji se smatraju starosjedijocima i potomcima drevnih Egipćana, nasuprot većinskom arapskom islamskom stanovništvu. Koptska pravoslavna crkva, to jest Koptski pravoslavni patrijarhat Aleksandrije i cijele Afrike, čiji je poglavar papa i patrijarh Šenuda III, najzastupljenija je i najbronija hrišćanska crkva u Egiptu. Pored nje postoji i pravoslavna Aleksandrijska patrijaršija, koja broji oko 40.000 vjernika. Vrlo mali broj Kopta pripada Koptskoj katoličkoj crkvi ili različitim protestantskim crkvenim zajednicama poput Koptske evangelističke crkve. Poznato je da Koptska pravoslavna crkva spada u red takozvanih orientalnih pravoslavnih crkava koje nisu prihvatile odluke Vaseljenskog sabora u Halkidonu 451. godine, pa se ta crkva još naziva i Dohalkidonskom. Položaj koptskih hrišćana danas je veoma težak. Jačanje islamskog fundamentalizma dovodi do sve brojnijih napada na Kopte i koptske crkve. Sami Kopti tvrde da se njihov položaj pogoršao poslije 1952. godine i Naserove panarapske politike. Prema nekim procjenama u posljednjih godinu dana oko 70 Kopta je ubijeno, a broj povrijeđenih i ranjenih u različitim terorističkim napadima ili međusobnim sukobima muslimana i Kopta iznosi preko 600 ljudi. Posljednji ovakav događaj desio se u noći između 8. i 9. oktobra ove godine, kada je u demonstracijama zbog paljenja crkve u selu Merinab u Asvanu ubijeno 24 ljudi. Koptska crkva je svoje vjernike pozvala na trodnevni post u znak protesta protiv surovog postupanja vlade. Crkve su vrlo često mete napada molotovljevim koktelima ili su razarane bombama. Jedan od najstarijih hrišćanskih naroda na svijetu podvrgnut je čestom i surovom teroru od strane ekstremnih muslimana. Situacija sa najstarijom hrišćanskom zajednicom na svijetu u Iraku je slična ovoj prethodnoj kojom smo čuli situacijom u Egiptu. Irak. Današnji Irak je također veoma značajan hrišćanski i biblijski centar. Ova oblast je nastanjena jednom od najstarijih hrišćanskih zajednica na svijetu. Riječ je o Asircima, koji pripadaju Nestorijanskoj Asirskoj crkvi od istoka. Pored te crkve postoje još i Haldejska katolička crkva, Sirijska pravoslavna crkva monofizitska, Sirijska katolička crkva, Jermenska apostolska crkva, Jermenska katolička crkva i brojne druge. Ukupna hrišćanska populacija u Iraku do 2003. godine dostizala je gotovo 1,5 milijuna ljudi. Poslije invazije na Irak i pada režima Sadama Huseina, položaj hrišćana se veoma pogoršava. Hrišćanski episkopi, sveštenici, vjernici i crkve često su meta bombaških napada, iza kojih nerijetko stoje islamski fundamentalisti i Al-Kaida. 2009. godine ubijeno je 46 hrišćana u jednom napadu na katedralu Sirijske katoličke crkve u Bagdadu, a prema podacima udruženja Christian Freedom International, od 2003. godine do danas ubijeno je oko 2000 hrišćana. Sve je to dovelo do velikog egzodusa iračkih hrišćana u druge zemlje, najčešće i Liban ili Siriju, tako da se njihov broj u Iraku drastično smanjio i iznosi oko 400.000. Brojne države poput Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Francuske i Vatikana protestovale su protiv nasilja nad nedužnim civilima u Iraku. Slijedi priča o Iranu. U Iranu živi oko 300.000 hrišćana, uglavnom Asiraca i Jermena. Iako prema iranskom ustavu imaju zaštićen status, hrišćani su često izloženi diskriminaciji i progonu. Česta su hapšenja hrišćana i ispaljivanja jevanđelja. Ilustracije radi, marta 2011. godine je spaljen veliki broj primjeraka jevanđelja na persijskom jeziku. Širenje hrišćanstva se u ovoj zemlji smatra prijetnjom, a za prelazak iz islama u hrišćanstvo slijedi smrtna kazna. Prema pojedinim podacima od 1979. godine do danas ubijeno je 8 hrišćana. Palestina. Na prostoru pod kontrolom palestinske samouprave broj hrišćana je gotovo simboličan i oni predstavljaju manjinu u odnosu na većinsku populaciju islamske vjere. Prema podacima Jerusalimskog centra za javne poslove, u istočnom Jerusalimu živi oko 12.500 hrišćana, dok na prostoru zapadne obale živi oko 35.000, a Gaze oko 3.000 hrišćana. Ova populacija doživljava svoje opadanje koje nije uzrokovano samo teškom ekonomskom i vojnom situacijom. Palestinska samouprava ne čini mnogo da poboljša položaj ovih ljudi. Naprotiv, česti su incidenti i napadi na hrišćane i njihove crkve, što dovodi do sve veće emigracije u druge države. Turska. U današnjem Istanbulu, Konstantinopolju, nalazi se sjedište Vaseljenske patrijaršije, centra istočnog hrišćanstva. Međutim, broj hrišćana svih konfesija u ovoj zemlji ne prelazi 1%. Turski sekularni ustav garantuje slobodu vjeroispovijesti, ali su hrišćani ipak diskriminisani. Nisu rijetko ubistva sveštenika i napadi na vjernike. Turski nacionalisti često demonstriraju ispred sjedišta Vaseljanske patrijaršije. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države često su opominjale Tursku da bez poštovanja vjerskih sloboda nema ni građanskog društva, ni demokratije, ali bez uspjeha. Liban. Građanski rat u Libanu, koji je trajao gotovo 15 godina, doveo je do toga da hrišćansko stanovništvo u toj zemlji ne bude više većinsko. U Libanu postoje različite hrišćanske konfesije, slično brojnim drugim zemljama u regionu. Maronitska crkva, koja je u zajednici sa Rimskom crkvom od 12. vijeka, je najbrojnija i Maroniti čine 22% libanskog stanovništva. Druga je pravoslavna Antiohijska patrijaršija sa 5%, a potom slijede Sirijska pravoslavna crkva, monofizitska, Melkitska grkokatolička crkva, Jermenska apostolska crkva, Asirska crkva istoka itd. Liban je 20. godina imao oko 84% hrišćanskog stanovništva svih konfesija, dok danas taj broj iznosi oko 40%. Libija. U Libiji živi preko 100.000 hrišćana. najviše kopta, rimokatolika i pravoslavnih. Odnos hrišćana i muslimana je relativno miran. Ipak, postoje restrikcije prema hrišćanima u pogledu propovjedanja vjere. Za vrijeme rata u Libiji, u avgustu 2011. godine, opljačkana je pravoslavna crkva Svetog Georgija iz 17. vijeka. Iz crkve su, prema riječima mitropolita Aleksandrijske patrijaršije Teofilakta, odnijete brojne dragocjenosti, poput starih evanđelja i kivota sa moštima Svetog Georgija donijetog sa Svete Gore. Sirija. Poput drugih arapskih zemalja i današnju Siriju potresaju politički nemiri koji odnose veliki broj ljudskih života. Sirija je zemlja sa 10% hrišćanskog stanovništva. Slično Libanu, i u Siriji postoji mnoštvo različitih hrišćanskih crkava i konfesija. Postoji vjerska tolerancija koju vladajuća elita nastoji da održi. Manjinsko stanovništvo strahuje od eventualnog jačanja islamskog fundamentalizma i revolucije koja bi dovela do haosa i stradanja hrišćanske manjine sličnih razmjera poput onog u Iraku ili Egiptu. Katar. Postoje primjeri arapskih islamskih zemalja gdje postoje znakovi tolerancije prema hrišćanima. Takav je slučaj sa Katarom, državom koja je doživjela ekonomski bum i u kojoj živi oko 300.000 hrišćana. Katarski emir šejk Hamid bin Khalifa Althani darovao je zemljište katoličkoj zajednici za izgradnju crkve posvećene Bogorodici, koja je osvećena 2009. godine. Ipak, crkva spolja nema krst kao ni toranj ni zvonik, jer je to u suprotnosti sa takozvanim dhimi zakonima koji hrišćanima zabranjuju pokazivanje svojih obilježja. U jednoj od naših emisija, poštovani slušaoci, imali ste prilike da čujete zaista kako žive hrišćani u Kataru, o čemu nam je pričao arhimandrit Makarios Mavrogianakis, koji već duže vrijeme boravi na Kataru. I na kraju ovog pregleda o položaju hrišćana u Sjevernoj Africi i na Bliskom Istoku slijedi i priča o sličnosti između Kosova i Metohije i Bliskog Istoka. Srpski pravoslavni živalj danas na Kosovu i Metohiji doživljava teške trenutke poput hrišćana na Bliskom Istoku ili u Sjevernoj Africi. Na tom području danas živi veoma mali broj pravoslavnih Srba, iako je njihov broj vjekovima unazad bio daleko veći. Svjedoci smo progona jednog naroda, zatiranja njegovog identiteta, rušenja i paljenja crkava i manastira starih i po nekoliko vjekova. Stepen tolerancije većinskog albanskog muslimanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji je vrlo nizak kada su u pitanju pravoslavni Srbi. Događaji na Kosovu i Metohiji ukazuju na velike sličnosti sa događajima na onim prostorima gdje se nalaze značajni hrišćanski centri. Pećka patrijaršija dijeli društvenu i političku sudbinu Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske i Konstantinopoljske patrijaršije, a pravoslavni narod strada kao i hrišćani Bliskog Istoka i Sjevera Afrike. Progoni hrišćana ne prestaju ni u 21. vijeku.
Jerusalim od zlata.
Nakon ovog pisanja iz pravoslavlja kojeg potpisuje Vladimir Marjanović, bilježimo i jedno pisanje Glasa Rusije o novoj epohi progona hrišćana. Progon hrišćana, koji se danas može vidjeti u mnogim zemljama, zadobija zabrinjavajuće razmjere. Prema podacima Organizacije za zaštitu ljudskih prava Open Doors, pristalice Hristovog učenja su najbrojnija grupa žrtava progona zbog religijskih razloga. Proganjano je preko 100 milijuna vjernika. Redovni godišnji izvještaj Open Doors naslovljen je upravo tako: Mučenici 2001. godine, knjiga o progonu hrišćana danas. U najraširenije slučajeve progona spada religijska diskriminacija, izgubljeni posao, smještaj, mogućnost za nastavak školovanja, okupljanja radi molitve, odbijanje izgradnje hrama i registracije religijske organizacije. Postoje i suroviji primjeri progona, na primjer hapšenje zbog religijskih ubjeđenja, maltretiranje, pa čak i ubistvo. Među zemljama u kojima je progon hrišćana postao obična stvarnost, u izvještaju se navode Eritreja, Nigerija, Indija, Malezija, zemlje Magreba i bliskoistočni region. U Ruskoj pravoslavnoj crkvi više godina se govori o epohi drugog progona hrišćana u današnjem svijetu. O potrebi da se očuvaju hrišćani i hrišćanstvo, patrijarh Kiril je razgovarao sa šefovima bliskoistočnih država, Libana i Sirije, za vrijeme svoje skorašnje posjete, koja je bila sredinom novembra. Ruska pravoslavna crkva je još 2009. godine predložila Ujedinjenim nacijama da se u međunarodnu pravnu upotrebu zajedno s terminima rasizam i antisemitizam uvede pojam hrišćanofobije, jer progon zbog religijske pripadnosti ne odvija se samo u zemljama gdje su hrišćani manjina, nego čak i u zemljama koje su istorijski bile prohrišćanske. Riječi su poglavara odsjeka za spoljne crkvene veze Ruske pravoslavne crkve, mitropolita Volokolamskog Ilariona. Postoje snage, kako u političkom svijetu, tako i u javnoj svijesti, koje pokušavaju da kod Evropljana potru sjećanje na njihovu hrišćansku istoriju, dugu 2000 godina. Na primjer, u Velikoj Britaniji, koja je vjerovatno na prvom mjestu među zapadnim zemljama kada je politička korektnost u pitanju, danas nećete naći u prodaji božićne čestitke. Bio jedan slučaj kada je ženi zaposlenoj u britanskoj aviokompaniji zabranjeno da nosi krst. Hrišćanski simboli se protjeruju iz škola, navodno da ne bi vrijeđali osjećanja pripadnika drugih religija ili ateista. Po mišljenju predstavnika Ruske pravoslavne crkve, jedan od razloga je napuštanje hrišćanskih moralnih vrijednosti i pokušaj da se isti zamijene nekim novim moralnim normama. Veliku ulogu u eskaliranju nesuglasica između konfesija danas igra i politička zajednica koja to radi kako bi ostvarila vlastite ciljeve. Odličan primjer je situacija na Kosovu, gdje je odvajanje pokrajine od Srbije dovelo i do destabilizacije religijske situacije u regionu. U maju 2011. godine na sjednici Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve donijet je poseban dokument kojim je Ruska crkva osudila proces progona hrišćana i predložila da se zajednički izrade mjere za borbu protiv hrišćanofobije. Neophodno je smjesta organizovati sistem za zaštitu hrišćana od progona. Prije svega treba da se stvore sistemi za informisanje koji će vršiti monitoring zločina zbog religijske mržnje, kaže mitropolit Ilarion. Također je potrebna međureligijska konsolidacija i solidarnost. Tekst Nova epoha progona hrišćana, Glasa Rusije, završava se tim da su eksperti sigurni da ako se danas ne zaustavi žalosni fenomen hrišćanofobije, u budućnosti Neko bi o hrišćanima mogao saznati samo iz udžbenika istorije, a 21. vijek će postati ne samo kraj hrišćanske istorije, već i kraj cjelokupne civilizacije.
Jerusalim od zlata.
I za kraj ovog dijela emisije, koji je bio posvećen položaju hrišćana na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi, čućemo i o konferenciji koja je održana u Moskvi pod nazivom Sloboda vjere, problem diskriminacije i progona hrišćana. U organizaciji Moskovske patrijaršije od 30. novembra do 2. decembra u hotelu Dalilovskaja pored drevnog Danilovskog manastira u Moskvi održana je međunarodna konferencija Sloboda vjere, problem diskriminacije i progona hrišćana. Konferencijom su predsjedavali mitropolit Ilarion Volokolamski, predsjedavajući odjela za spoljne odnose Moskovske patrijaršije, nadbiskup Edwin Josef Ender, predstavnik Vatikana, i Massimo Introvigne, predstavnik OEPS-a za borbu protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije protiv hrišćana i pripadnika drugih religija. Među učesnicima konferencije bili su predstavnici pravoslavnih patrijaršija Aleksandrije, Antiohije, Jerusalima i Srbije, pravoslavnih crkava Kipra i Grčke, rimokatoličke, maronitske, jermenske i asirske crkve istoka, kao i predstavnici muslimanske i jevrejske zajednice i međunarodnih, međuhrišćanskih i međureligijskih organizacija. Učesnici ove konferencije su u svom zajedničkom saopštenju osudili nasilje i diskriminaciju protiv hrišćana i razgovarali o neposrednim mjerama koje treba preduzeti kako bi se zaštitili vjernici. Konferencija je započela obraćanjem domaćina, mitropolita Volokolamskog Ilariona, koji je pred učesnike konferencije iznio veoma iscrpan izvještaj o ugroženosti vjerskih sloboda i prava hrišćana, prvenstveno u većinskim muslimanskim zemljama. Predsjedavajući odjela za spoljne odnose Moskovske patrijaršije podsjetio učesnike konferencije da svakih 5 minuta po jedan hrišćanin strada zbog svoje vjere i da svake godine 105.000 hrišćana izgubi život u međuvjerskim konfliktima svake godine. Mitropolit Ilarion je istakao neophodnost da se prizna jednostavna činjenica da su hrišćani najugroženija vjerska zajednica na svijetu. On je posebno ukazao na tešku situaciju u kojoj žive hrišćani u Egiptu, Libiji, Tunisu, Alžiru, Iraku, Pakistanu, Sjevernom Sudanu, Nigeriji, Eritreji, Somaliji, Saudijskoj Arabiji, Bangladešu, Maleziji, Indoneziji, Filipinima, Laosu i Indiji, kao zemljama gdje su hrišćani najviše proganjani zbog svojih vjerskih ubjeđenja. Mitropolit Volokolamski je naročito ukazao na istorijsku ulogu evropskih zemalja i Rusije u zaštiti hrišćanskih manjina. On je naglasio da se problem progona hrišćana već godinama prikriva u Europi. Evropski političari, motivisani duhom političke korektnosti, mnogo su govorili o neprihvatljivosti antisemitizma, islamofobije i drugim izrazima vjerske i etničke netolerancije, ali su često prelazili ćutke preko stradanja hrišćana. Učesnici konferencije su u pojedinačnim istupanjima i diskusiji konstatovali da postoje sve češće pojave hristijanofobije u svijetu i podržali su saopštenje sinoda Ruske pravoslavne crkve povodom nasilja protiv hrišćana u Egiptu od 11. oktobra 2011. godine. Oni su također podržali nastojanja međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava hrišćana, uključujući rezoluciju Evropskog parlamenta o situaciji hrišćana u kontekstu slobode religije, kao i saopštenje OEBS-a sa konferencije u Rimu 21. septembra 2011. godine o prevenciji i reagovanju na incidente mržnje i zločine protiv hrišćana. Naročita pažnja je ukazana na položaj hrišćana u većinskim muslimanskim državama Sjeverne Afrike i Bliskog Istoka u kontekstu takozvanog arapskog proljeća. Konstatovano je da su revolucije u Tunisu, Libiji i Egiptu s padom autoritativnih režima dovele na vlast i pobornike radikalnog islama, što je već uveliko pogoršalo vjerska prava hrišćanske manjine, naročito Kopta, koji su nerijetko izloženi otvorenom progonu i stradanju, i to od strane državnih institucija i vojske. Predstavnici islamske zajednice iz Rusije i Turske ukazali su da islam u svom autentičnom učenju ne podržava mržnju prema hrišćanima i jevrejima i osudili su sve pokušaje ugrožavanja vjerskih prava hrišćana, izrazivši istovremeno i zabrinutost zbog jačanja islamofobije u pojedinim većinski hrišćanskim zemljama. I za kraj ovog pisanja da napomenemo, poštovani slušaoci, da su na konferenciji u Moskvi Srpsku pravoslavnu crkvu sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda i episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija predstavljali arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani i monah Nifont Cvejanov, sabrat Dečanskog manastira. U susretu sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve patrijarh Kiril je naglasio da Ruska crkva pomno prati situaciju na Kosovu i Metohiji, da je molitveno i na svaki drugi način spremna da pomogne hrišćanima na ovom prostoru.
Oh.
Jerusalem shel zahav.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom 101. Izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju episkop Lipljanski gospodin Jovan, a u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Jerusalim od zlata.